σου σεβάστηκα, στη φλόγα δεν κράτησα την εικόνα την καλή. Θα σου φέρω μια αυγή. Χρώματα, χρώματα, άσε τα καμώματα. Χρώματα, χρώματα, χρώματα κι αρώματα. Και κράτησα και τα χέρια μου θα ενώσω πριν στη ζητιανιά τη δώσω. Χρώματα, χρώματα, χρώματα κι αρώματα. Χρώματα, τα καμώματα. Χρώματα,
και εκεί που λες θα ξεκινήσουμε ωραία τη μέρα, θα θυμηθώ ότι είχε γενέθλια σαν σήμερα ο Τζίμις Πανούσης. Γεννήθηκε το 1957 ο Τζιμάκος, ένας άνθρωπος που έφερε πραγματικά κάτι καινούριο έτσι, στην ελληνική μουσική σκηνή. Έρχονται μετά οι εξελίξεις, έρχεται η μέρα, έρχεται όλα αυτά που ζούμε και κοιτάμε με έκπληξη και λες άλλη μια μέρα περίεργη.
Correr es mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui.
Ακόμα προσπαθούμε να καταλάβουμε τι έγινε στη Γλυφάδα. Ήταν ο εργαζόμενος στην οικογένεια των ιδιοκτητών της εφοπλιστικής εταιρείας. Ήταν 30 χρόνια δούλευε επιστάτης στο σπίτι των ιδιοκτητών στην Γλυφάδα. Απολύθηκε πριν λίγο καιρό, είχε κλείσει τα 70, μπορεί και να συνταξιοδοτήθηκε. Πήρε ένα όπλο, πήγε στα γραφεία της εταιρείας, στο υπόγειο πάρκινγκ. Η κάρτα του δούλευε ακόμα, ήταν εν ενεργεία, ήξερε τα κατατόπια για να μην τον δουν οι φύλακες. Πήγε με μια καραμπίνα που είχε μέσα σε μια σακούλα, ανέβηκε στον ημιόροφο, εκεί πυροβόλησε την ιδιοκτήτρια της εταιρείας, μετά τον γαμπρό της, και κατόπιν ένα καπετάνιο ο οποίος βρισκόταν στη στεριά, δηλαδή δούλευε τα τελευταία χρόνια, και ο οποίος προσπάθησε να τον εμποδίσει και κατόπιν κατέβηκε στο υπόγειο και αυτοκτόνησε και εκείνος. Και προφανώς μπορούμε να σκεφτούμε ό,τι θέλουμε για τις διαταραχές που έχουν κάποιοι συνανθρωποί μας. Γι' αυτό δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε. Για εκείνο όμως που μπορούμε να κάνουμε είναι για το πόσο ελεύθερα κυκλοφορούν τα όπλα στην Ελλάδα. Δεν έχουμε τελευταίες έρευνες για το θέμα. Υπολογίζεται, πέρσι δηλαδή αρχές του χρόνου υπολογιζόταν ότι κυκλοφορούν στην Ελλάδα περίπου 2 εκατομμύρια όπλα, εκ των οποίων Το 1 εκατομμύριο σχεδόν είναι χωρίς άδεια, βρίσκονται σε άγνωστα χέρια και είναι επισήμως στην Ελλάδα έχουμε γύρω στα 600 οπλοπολία. Το 70% των αγορών όπλων στην Ελλάδα γίνονται από το διαδίκτυο και μόνο το 30% γίνονται σε φυσικό κατάστημα. Όπως μου έλεγε ένας συνάδελφος που καλύπτει το ρεπορτάζ το αστυνομικό και ξέρει από αυτά, μπορείς στο διαδίκτυο να βρεις όπλο κάτω από 500 ευρώ, να το παραγγείλεις και να έρθει σπίτι σου. Καλά, ελπίζουμε να είστε καλά. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η εκπομπή είναι η σωστή ώρα. Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση του ήχου. Μαρία Σφυροέρα στη δημοσιογραφική παραγωγή. Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο. Μέχρι το τέλος της ώρας θα πάμε μαζί. Στο ξεκίνημα αυτής της εβδομάδας που έχουμε πολλά νομοσχέδια και σοβαρά νομοσχέδια να συζητηθούν. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, όπου έχουμε μια πολύ σημαντική είδηση και στον Κώστα Καντούρη. Κώστα, τι γίνεται?
Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, όπου πριν από λίγη ώρα εξουδετερώθηκε εκρηκτικός μηχανισμός που έφτασε στα δικαστήρια και συγκεκριμένα σε γραφείο Προέδρου Εφετών, με φάκελο που είχε αποστολέα δήθεν την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Η Πρόεδρος Εφετών που είδε το δέμα, υποψιάστηκε ότι συνέβη κάτι, γιατί δεν ήταν με την αφία αντιλήφθηκε ότι κάτι συνέβη, ότι κάτι περίεργο είχε ο φάκελος. Αμέσως κάλεσε τον αστυνομικό της φρουράς του εφετείου, ο οποίος μαζί με συναδέλφους του μετέφεραν το φάκελο στο εξ-ρέι της εισόδου του δικαστικού μεγάρου και διαπιστώθηκε ότι υπήρχε μια περίεργη καλωδίωση. Αμέσως κλήθηκε, έφτασε ο ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος για τον εντοπισμό των εκρηκτικών. Επιβεβαιώθηκε ότι πρόκειται για ζελατοδυναμίτιδα και ότι υπήρχε κανονική καλωδίωση με πυροκροτική. Αστυνομική του τμήματος εξουδετερώσεων εκρηκτικών μηχανισμών της ασφάλειας της Θεσσαλονίκης εξουδετερώσαν τον εκρηκτικό μηχανισμό. Αυτή τη στιγμή στο δικαστικό μέγαρο βρίσκονται πολλοί αστυνομικοί. Νωρίτερα είχε εκενωθεί όλο το δικαστικό μέγαρο από υπαλλήλους, δικηγόρους. Βέβαια δεν υπήρχαν πολλές δίκες λόγω της αποχής των δικηγόρων, αλλά όσοι ήταν μέσα βγήκαν έξω.
Προληπτικά και καλά κάνανε.
Η έρευνα συνεχίζεται για να δουν την πορεία του δέματος, πώς κατάφεραν και το πέρασαν μέσα στο δικαστικό μέγαρο, γιατί όλα τα αντικείμενα που περνούν στο μέγαρο περνούν από την έλεγχο των εξ-ρέι, εκτός αν πέρασε από κάποια άλλη είσοδο. Και βέβαια συλλέγουν στοιχεία η αστυνομική της ασφάλειας. Έχει έρθει εδώ ο ίδιος ο διευθυντής της ασφάλειας της Θεσσαλονίκης.
Συλλέγουν στοιχεία
να εντοπίσουν από πού προήρθε.
Παραλήπτης ήταν η πρόεδρος εφετών Θεσσαλονίκη.
Μία από τις πρόεδρους εφετών.
Μία από τις πρόεδρους εφετών της Θεσσαλονίκης.
Δεν είναι μία από τις πρόεδρους εφετών, μία από τις πρόεδρους
εφετών. Εκείνη ήταν όμως η παραλήτρια.
Ήταν αυτή η παραλήτρια η οποία με την αφία αντιλήφθηκε ότι κάτι είπε.
Ευτυχώς, γιατί νομίζω ότι γλιτώσαμε τα χειρότερα επειδή το κατάλαβα.
Γλιτώσαμε όντως τα χειρότερα και εξύπνησα μνήμες της έκρηξης που είχε γίνει πριν αρκετά χρόνια εδώ στο δικαστικό μέγαρο.
Ακριβώς.
Όταν είχε τοποθετηθεί η βόμβα, χωρίς ευτυχώς το θύμα του.
Και όπως είπες, είναι σημαντικό το θέμα της ασφάλειας, να δούμε δηλαδή πώς έφτασε το δέμα μέχρι εκεί και αν έγιναν οι όλοι απαραίτητοι έλεγχοι. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Ο συναδελφός ο Κώστας Καντούρης από τη Θεσσαλονίκη. Θα πάμε πάλι να ακούσουμε. Θα τους στέλνουμε τους πολλούς, γιατί υπάρχει λόγος, όχι για άλλη λόγο. Και λόγος είναι ότι σαν σήμερα το 1977 οι Police ηχογράφησαν το πρώτο τους single. Είχαν πληρώσει 150 λίρες, λέει, στα στούντιο τα Pathways εκεί στο Λονδίνο και ήταν πάρα πολύ χαρούμενοι που ξεκινούσαν την καριέρα τους. Ποιος να το έλεγε ότι που θα φτάνανε. Όταν το άκουσε εκείνο το πρώτο single, ήταν το Fallout, ήταν, το είχε ακούσει ο Mick Jagger και είχε πει ενδιαφέρον συγκρότημα αυτή η τύπη. Μια εβδομάδα λοιπόν με νομοσχέδια, καταρχήν και με εξελίξεις. Έχουμε αύριο την συνάντηση των αγροτών με τον Πρωθυπουργό. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Έχουμε στο τέλος της εβδομάδας την ολοκλήρωση της διαβούλευσης του νομοσχεδίου για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Έχουμε την Πέμπτη την ψήφιση του νομοσχεδίου για τον γάμο των ομόφυλων. Και επίσης κατατέθηκε στη Βουλή και το νομοσχέδιο Φλωρίδη για τους ποινικούς κώδικες. Αυστηροποιεί κάποιες ποινές για όλα τα αδικήματα. Προβλέπει ότι θα εκτείεται μέρος της ποινής φυλάκης ακόμα και για μικρές ποινές. Υπάρχουν και αντιδράσεις. Γενικά σε όλα τα νομοσχέδια αυτά, σε όλα υπάρχουν αντιδράσεις. Είναι μια θερμή εβδομάδα σίγουρα. Διεθνώς νομίζω ότι ζούμε τη συνέχεια, την ουρά των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ ότι αν κάποιος δεν πληρώνει όσα πρέπει στον αμυντικό προϋπολογισμό του ΝΑΤΟ θα πω στους Ρώσους, ναι, μπείτε μέσα, δεν θα προστατεύσουμε κανέναν. Υπάρχουν αντιδράσεις από πολλές ευρωπαϊκές χώρες και σχέδια, σενάρια πώς πρέπει να ενισχυθεί η άμυνα γιατί μπορεί η Αμερική να είναι σε αποχώρηση από τα ευρωπαϊκά θέματα. Μένει να το δούμε αυτό τους υπόλοιπους μήνες. Και αυτή η κυρία, η Σέρ, η αγαπημένη Σέρ, είναι μία από τους 15 υποψήφιους που διεκδικούν μια θέση στο Rock and Roll Hall of Fame για το 2024. Και για να νομίζω ότι όλοι ξέρουμε τη δύναμη της μουσικής, τώρα ακούμε τη Σέρ, αλλά στην Τουρκία ακούνε ένα άλλο τραγούδι, γιατί όταν έχει προεκλογική εκστρατεία, θυμίζω, ο Ερντογάν βγάζει ένα τραγούδι, δεν το τραγουδάει ο ίδιος, δηλαδή τραγουδάει ένας τραγουδιστής που οι στίχοι του λένε τι καλός που είναι ο Ερντογάν, τι άνθρωπος του λαού, πόσο συνοδοιπόρος των φτωχών, οπότε αυτό το τραγούδι που αποθεώνει τον Ταγίπ Ερντογάν ακούγεται πριν από όλες τις προεκλογικές συγκεντρώσεις και καμιά φορά μερακλώνει και ο πρόεδρος, παίρνει και αυτό στο μικρόφωνο και τραγουδάει και ο ίδιος πόσο καλός είναι ο ίδιος. Και το άλλο πολύ σημαντικό θέμα είναι η επίθεση του Ισραήλ στην περιοχή της Ράφα, εκεί όπου βρίσκονται περίπου 1,5 εκατομμύριο Παλαιστίνοι πρόσφυγες. Και η διεθνής κοινότητα πια ανοιχτά, και ο Μπάιντεν και όλοι κάνουν έκκληση να μην γίνει αυτή η εισβολή και στη Ράφα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν που άλλο να πάνε. Εκεί ήταν το τελευταίο τους καταφύγιο. Και μιλάμε για πολλά γυναικόπαιδα. Τις ειδήσεις τις ακούσατε, τις περισσότερες θα τις ξανακούσετε. Διάβαζα κάτι που μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Ξέρετε, οι γλωσσολόγοι ακόμα προσπαθούν, υπάρχει μια διαφωνία. Κάποιοι θεωρούν ότι υπάρχει μια γενική διαδικασία μάθησης, όταν μαθαίνουμε να μιλάμε δηλαδή, που βασίζεται σε απλές συσχετήσεις ερεθισμάτων, όπως οι ήχοι και εικόνες. Και κάποιοι άλλοι γλωσσολόγοι, μεταξύ των οποίων και ο Νόαμ Τσόμσκι, θεωρούν πως η γλώσσα είναι υπερβολικά περίπλοκη για να βασίζεται σε γενικούς μηχανισμούς και άρα πρέπει να απαιτεί έμφυτες δεξιότητες του ανθρώπου. Έγινε ένα πείραμα τώρα με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Ήταν ένα σύστημα που έμαθε να αναγνωρίζει εκατοντάδες αντικείμενα, αναλύοντας εικόνες και ήχου, από κάμερα που τοποθετήθηκε πάνω στο κεφάλι ενός μωρού. Είναι ένα εντυπωσιακό πείραμα και έτσι προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς μαθαίνουμε να μιλάμε. Και τι περιείχε αυτό το πρόγραμμα? Υπήρχε μια κάμερα στο κεφάλι ενός παιδιού από την Αυστραλία. Από την ηλικία των 6 μηνών μέχρι τα 2, συνένεσαν οι γονείς του. Φορούσε ένα κράνος με ενσωματωμένη κάμερα για περίπου μια ώρα, δύο φορές την εβδομάδα. Και έτσι συλλέχθηκαν βίντεο διαρκείας πολλών ωρών και προσπάθησαν οι επιστήμονες να τα συνδυάσουν, να συνδυάσουν τις εικόνες με τις λέξεις που άκουγε το παιδί εκείνη τη στιγμή. Αυτά τα δεδομένα, δηλαδή συνδυασμοί γύρω στους 250.000 λέξεις και αντικείμενα, τροφοδοτήθηκαν σε ένα νευρονικό δίκτυο που μιμείται τη δομή του ανθρώπινου εγκεφάλου. Και έτσι το μοντέλο αυτό, με έναν ειδικό τρόπο, έμαθε να κατονομάζει εκατοντάδες αντικείμενα και έπεσε μέσα στο 62% αυτών. Το πείραμα μας βοηθά να καταλάβουμε πώς ξεκινάνε τα παιδιά να δουλεύουν. Κοιτάξτε όμως τι κάνει ο περιορισμός της μηχανικής, έτσι. Μία από τις πρώτες λέξεις που μαθαίνουν τα παιδιά είναι η λέξη χέρι. Μπορείτε να καταλάβετε γιατί το χρησιμοποιεί, πιάνει με αυτό, σπάει με αυτό. Όμως το μοντέλο της τεχνητής νοημοσύνης δεν μπόρεσε να την δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να τη μάθει, απλά και μόνο διότι δεν έχει χέρια. και είναι αρχή της εβδομάδας και να ευχηθώ καλή εβδομάδα στον Μιχαήλ Γελαντάλη.
Καλή εβδομάδα. Τι κάνουμε, πώς πάμε?
Καλά, καλά. Εσύ?
Ωραία, ήρεμα. Εντάξει, σε γενικές γραμμές, ήρεμα. Ναι.
Όλοι καλά, περίπου
όλα
είμαστε
αυτά που
λοιπόν.
Συμβαίνουν, τριγύρω, ναι.
Ακριβώς.
Τι κάνουμε, πώς πάμε?
Παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή? Στην οικονομία πώς πάμε?
Να πούμε καταρχήν ότι για όσους είναι στην κατηγορία των οικονομικά πιο ασθενέστερων, να έχουν υπόψεις που θα έχουν προφανώς. Έχουμε νέα στήριξη σε ό,τι αφορά στα τιμολόγια ρεύματος. Έχουν βγει τα ποσά για Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Αφορούν η επιδότηση, δηλαδή συγκεκριμένα, αφορά γύρω στα 730.000 νοικοκυριά. Οι ανακοινώσεις έχουν γίνει νωρίτερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Όσοι δεν το έχουν πάρει είδηση, που προφανώς το έχουν πάρει, ας το έχουν υπόψη τους. Θα αναρτηθούν και οι σχετικοί πίνακες. Τα συγκεκριμένα ποσά έχουν εγκριθεί και είναι προς εκταμείευση, διάθεση, ανάλογα με το αν πληρούνται και πόσοι προϋποθέσεις. Ας το έχουν υπόψη τους οι συμπολίτες μας το συγκεκριμένο. Αυτό είναι το ένα που έχει να κάνει γενικότερα με το κομμάτι αυτό. Το άλλο έχει να κάνει με την αγορά γενικότερα στην Ευρώπη. Θα εφιστούσα την προσοχή γενικότερα στον ενδεχόμενο κίνδυνο μετάστασης μιας κρίσης που έχει ξεκινήσει και πάλι από την στεγαστική πίστη στις Ηνωμένες Πολιτείες και αφορά αυτή τη φορά τα κίνητα που είναι προς ενοικίαση, τα μεγάλα, τα εμπορικά, τα παλιά μεγάλα γραφεία που και λόγω COVID και τηλεργασίας υφίστανται μια σημαντική γενικότερα πίεση. Η κρίση αυτή έχει μεταφερθεί ήδη σε ένα περιφερειακό κομμάτι, ακόμα είναι σε επίπεδο κρατηδίων, όχι ομοσπονδιακό, αλλά λαμβάνονται ήδη μέτρα κεντρικά από το Βερολίνο όσον αφορά στο ενδεχόμενο αυτή η κρίση να γενικευθεί. Αφορά τα ακίνητα και αφορά και δει περισσότερο τα εμπορικά ακίνητα. Είναι μια κρίση που προκαλείται και λόγω όλων που προανέφερα, αλλά έχει να κάνει και με το ότι παραμένουν πολύ ψηλά τα επιτόκια, τα ενοικιοστάσια και όλα αυτά γενικότερα δημιουργούν ένα θέμα. Και σε κεντρικό επίπεδο στη Φραγκφούρτη, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι ένα ζήτημα που το παρακολουθεί και βγάζει κάποιες προειδοποιήσεις προς την περιφέρεια μέσω του μηχανισμού εποπτείας των τραπεζών να έχουν υπόψη τους το τι μπορεί να συμβαίνει στην αγορά ακινήτων. Όσον αφορά στα
πάντως, έχει ενδιαφέρον αυτό με τα κίνητα, γιατί βλέπουμε ότι και στην Κίνα υπάρχει μια κρίση με την Evergrande και όλη την αγορά ακινήτων. Τώρα λες και αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες για συγκεκριμένου είδους ακίνητα. Έχει ενδιαφέρον ότι όλα αυτά γίνονται παράλληλα.
Ναι, της Κίνας, εντάξει, είναι παράλληλα. Λες το αυτό που συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει την ρίζα του, βεβαίως την κρίση των ακινήτων που έρχεται από παλιά, αλλά βεβαίως έχει και τη ρίζα του στην κρίση που είχαμε περίπου ένα χρόνο πριν, θυμίζω, με τις περιφερειακές τράπεζες στις Ηνωμένες Πολιτείες, την έκτακτη χρηματοδότηση που είχε δοθεί, έκτακτη χρηματοδότηση, δάνεια ήταν όλα αυτά, που και λόγω του ότι παραμένουν μέχρι τώρα τα επιτόκια υψηλά, δεν έχουν αρχίσει ακόμα οι μειώσεις και δεν φαίνεται να αρχίζουν καν πριν τον Απρίλιο, το λέω αυτό για όσους προεξοφλούσαν ότι πιθανόν μέσα στο Μάρτιο.
Ναι, το έχουμε καταλάβει πια ότι δεν θα είναι κοντά.
Δεν παίζει. Το άφησε να εννοηθεί και η Γεωργία, η επικεφαλής του Νομισματικού Ταμείου, μίλησε κάπου για μέσα του 24, ξεκινώντας από την Αμερική. Όλα αυτά έρχονται και χτυπούν ατάσα γενικότερα, συνδυαστικά και με την μείωση της αγοραστικής δύναμης και με το ότι οι μισθοί δεν έχουν ανέβει γενικότερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο τόσο που να μπορούν να καλύπτουν και το κόστος καθημερινότητας και το κόστος εξυπηρέτησης δανείων και όλα αυτά εν πάση περιπτώσει. Και αυτό δημιουργεί μια επιφύλαξη για το αν θα έχουμε τη μείωση του πληθωρισμού κοντά σε αυτό το όριο του 2%, που είναι και αυτό άξιον απορίας, γιατί επιμένουν τόσο πολύ στο 2% όταν θα μπορούσε λίγο παραπάνω, δηλαδή το 2,5% πληθωρισμού θα μπορούσε να έχει δώσει ανάσες στην ασθμένουσα ευρωπαϊκή οικονομία. Αλλά τέλος πάντων αυτό αφορά τους επαγγελματίες και τους σοφούς της Φραγκφούρτης και των εμείς απλά τα εφιστάμεθα. Και να πούμε τώρα σε ό,τι αφορά το γενικότερα την κεφαλαία αγορά μας. Την Τετάρτη έχουμε ανακοινώνει αποτελέσματα χρήσης του 23 η Τράπεζα Πειραιώς μετά τη συνεδρίαση, πριν τη συνεδρίαση η Coca-Cola. Θα επιμείνω λίγο στην Πειραιώς γιατί ξεκινά και η διαδικασία από εκεί και μετά μέχρι τις αρχές του Μαρτίου για την αποεπένδυση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, δηλαδή το αν το λεγόμενο του Χουσού θα διαθέσει το 27% που έχει στην Πειραιώς, εάν θα διαθέσει μικρότερο ποσοστό. Και να πούμε πως από σήμερα μέχρι και την μέθ' επόμενη Δευτέρα, αυτό αφορά στις Eurobank, προφανώς έχουν ενημερωθεί, πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου, περίπου 200 εργαζόμενους είναι ο σχεδιασμός από τη διοίκηση της Eurobank. Εδώ οι αμοιβές, εάν και εφόσον είναι FAPAX, φτάνουν μέχρι 160-180.000 για τον κάθε εργαζόμενο που θα αποφασίσει να κάνει χρήση του συγκεκριμένου δικαιώματος.
Μάλιστα. Μιχαήλ, μου σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, εύχομαι.
Ευχαριστώ εγώ.
Ο συνάδελφος ο Μιχαήλ Γελαντάλης.
Καλέ μου φίλε, σου γράφω για να παρηγορηθώ. Και εξαιτίας της απόστασης μας τρελά θα εξηγηθώ. Μα από τότε που λείπεις παρατήρησα ξανά πως ο γέρο χρόνος έφυγε, μα κάτι ακόμα εδώ δεν προχωρά. Σπανίως βγαίνουμε έξω, πιας είναι και γιορτές. Αρκετοί σωριάζουν σάπους με άμμο στα παράθυρα και στις σκηνές. Άλλος πάλι σου παίρνει για εβδομάδες σαν νεκρός. Κι όσοι δεν έχουν κάτι της να πούνε τους περισσότεροι και καιρός. Μα η μικρή οθόνη μας είπε για τη νέα χρόνια έναν ανασχηματισμό ευρύ που καρτερούμε ως και τι. Με λέει Χριστούγεννα και καρναβάλια κάθε κάστη. Κάθε Χριστούλη θα κατέβει από το σταυρό και τα πουλάκια θα επιστρέψουν στο βάστη. Θα έχει φάγο πότι και φως όλο το χρόνο. Θα βγάζουν λόγο και οι νικοί γιατί κουφού μιλούσαν μόνο. Επιτραπεί ο έρος όπως τον θέλει ο καθής. Θα παντρευτούνε και οι καλογεροί μας μα κατόπιν δοκιμής. Και ως μια μαγείας θα εξαφανιστούν κάποιοι κρετίνοι, κάποιοι απέσιοι που μας ταλαιπωρούν. Αδερφέ μου, τι σου αραδιάζω ακριβέ μου. Μα εδώ κοντεύω να φλιπάρω, έστω σαν όνειρο αν το πάρω. Βλέπεις, 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 βλέπεις κύριε μου. Παραμιλάω, τρεκλίζω, γελάω μ' όλα τα εφέ μου και συνεχίζω να ελπίζω.
Ένα από τα θέματα που κυριάρχησε τις τελευταίες ημέρες στην ειδησιογραφία είναι τα όσα γίνονται στα νοσοκομεία και ιδιαίτερα το θέμα με τους αναισθησιολόγους, που ήταν ένα θέμα όσοι είχαμε τύχη να βρεθούμε σε τέτοιες καταστάσεις το ξέραμε. Τώρα όμως έχει γίνει γνωστό τη σπάση και μετά το ζήτημα που προέκυψε στο Αγλαία Κυριακού και θα ήθελα πάρα πολύ να καταλάβω λίγο τη ζωή των αναισθησιολόγων και προφανώς τον τρόπο, με τον πιεστικό τρόπο με τον οποίο εργάζονται. Και γι' αυτό ζήτησα τη βοήθεια έχουμε στο τηλέφωνο την κυρία Άρτεμη Βεκράκου, που είναι αναισθησιολόγος και επιμελήτρια στο Αγλαία Κυριακού. Τι κάνετε, κυρία Βεκράκου?
Καλησπέρα, καλά, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε για τη δουλειά που προσφέρετε και να σας πω την αλήθεια, είναι λίγο σαν... Είναι παλιό το πρόβλημα τους αναισθησιολόγους, ας ξεκινήσουμε από αυτό.
Το πρόβλημα του αναισθησιολόγου στην Ελλάδα έχει ξεκινήσει περίπου μία δεκαπενταετία, ήδη δηλαδή από το 2010 η Αναισθησιολογική Εταιρεία έκανε υπομνήματα προς το Υπουργείο ότι μειώνονται οι δικαιωμένοι της αναισθησιολογίας, mm-hmm. το οποίο δήλωνε ότι σε κάποια χρόνια δεν θα υπάρχουν έτοιμοι εκπαιδευμένοι αναισθησιολόγοι για να καλύψουν τα κενά που θα προκύψουν από τις συνταξιοδοτήσεις. Στο δημόσιο και στον ιδιωτικό mm-hmm. τομέα. Έτσι.
Γιατί μειωνόντουσαν οι φοιτητές που επέλεγαν την ειδικότητα της αναισθησιολογίας?
Αυτό είναι ένα φαινόμενο πανευρωπαϊκό, η αλήθεια είναι. Γιατί η αναισθησιολογία είναι μια ειδικότητα υψηλής εξειδίκευσης, υψηλού στρες, μειωμένης εμφάνισης, δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή. Και αντίστοιχα οι απολαβές της δεν ταιριάζουν στο φόρτο εργασίας που πραγματοποιούν οι αναισθησιολόγοι και στην πίεση, στο στρες το οποίο υφίστανται. Mm-hmm. Οπότε σταδιακά το βλέπουμε ότι και έτσι, χώρες με μεγάλη έτσι, εκπαίδευση στην αναισθησιολογία όπως είναι η Γαλλία πάσχουν αυτή τη στιγμή από έλλειψη αναισθησιολόγων.
Έχετε δίκιο, γιατί ψάχνοντας, ξέρετε, το δικό μας, με αφορμή το δικό μας θέμα, ψάχνοντας στον ευρωπαϊκό τύπο, είδα ότι και στην Ισπανία έχει καταγραφεί ότι και στη Γαλλία, όπως λέτε, αλλά και σε άλλες χώρες υπάρχει μια συζήτηση για το παιδιά χρειαζόμαστε, επειδή προφανώς γίνονται και περισσότερες επεμβάσεις και εγχειρήσεις, χρειάζονται περισσότεροι αναισθησιολόγοι, ούτε καν οι ίδιοι δεν θα αρκούσαν που ήταν πριν 10 χρόνια. Αυτό.
Ακριβώς.
Άρα εσείς ας πούμε είστε στο Αγγλία Κυριακού που είχε αυτό το σημαντικό θέμα και επειδή έχει να κάνει και με τα παιδιά mm-hmm. είναι όλο πολύ πιο σημαντικό. Mm-hmm. Άρα το ωράριό σας ποιο είναι?
Το ωράριό μας. Το ωράριό μας είναι, έχουμε το πρωινό ωράριο, το οποίο ξεκινάει από τις 7.30-8 και πάει μέχρι τις 3, που είναι το ωράριο του νοσοκομείου. Mm-hmm. Και από εκεί και μετά έχουμε τις εφημερίες, οι οποίες ξεκινάνε από το τέρας του τακτικού ωράριου, από τις 3 δηλαδή το μεσημέρι, και φτάνουν μέχρι το επόμενο πρωί. Βέβαια στις εφημερίες υπάρχουμε, στο Αγλαία Κυριακού τουλάχιστον για το νοσοκομείο μας θα σας μιλήσω, είμαστε δύο άτομα. Θα ήθελα πριν σας πω για την καθημερινότητά μας στο Αγλαία, να σας mm-hmm. πω δύο πράγματα για την παιδιατρική αναισθησία, γιατί είναι για την αναισθησιολογία. Είναι λίγο διαφορετική από ό,τι στους ενήλικες. Πρώτα απ' όλα είναι πιο πολλές οι πράξεις στα παιδιά που χρειάζονται αναισθησιολόγο. Δηλαδή το να κάνει μαγνητική ένα παιδί, το να κάνει μια εξέταση, το να κάνει μια γαστροσκόπηση, που ένας ενήλικας μπορεί να την πραγματοποιήσει και χωρίς αναισθησιολόγο. Για ένα παιδί δεν γίνεται. Στο νοσοκομείο μας από το 2011 λειτουργεί το μοναδικό δημόσιο ακτινοθεραπευτικό κέντρο, όπου τα παιδιά συνήθως μέχρι την ηλικία των 7-8 ετών χρειάζεται να παίρνουν καταστολή, δηλαδή χρειάζονται την παρουσία αναισθησιολόγου, ανάγκη που δεν υπάρχει στους ενήλικες,
για να μην κινούνται,
ώστε να παραμείνουν
δηλαδή.
Ακίνητα. Να. Ακριβώς, mm-hmm. ώστε να παραμείνουν ακίνητα. Όπως επίσης και κάποιες άλλες επεμβάσεις, όπως οι βιοψίες που γίνονται στο ογκολογικό νοσοκομείο στο Ελπίδα, επίσης χρειάζονται αναισθησιολόγο, που στους ενήλικες δεν είναι απαραίτητο. Άρα λοιπόν έχουμε όλες τις ανάγκες που έχουν και οι ενήλικες, δηλαδή έχουμε τα χειρουργεία, έχουμε το ιατρείο πόνου, έχουμε το ιατρείο του προεγχειρητικού ελέγχου, έτσι που πρέπει να εκτιμώνται οι ασθενείς πριν τις προηγούμενες μέρες από τη χειρουργική τους επέμβαση, τόσο για να ελέγξουμε αν χρειάζονται κάποια άλλη εξέταση, όσο και για να έχουν το χρόνο να προετοιμαστούν. Mm-hmm. Και έχουμε και επιπρόσθετα αυτές τις ανάγκες που σας περιέγραψα για τα παιδιά. Άρα έχουμε πιο πολλές δουλειές να καλύψουμε από τους ενήλικες. Έτσι. Mm-hmm.
Και αυτό σημαίνει, φαντάζομαι, και αρκετές περισσότερες ώρες εργασίας. Δηλαδή, είδα ότι υπάρχει ένα όριο. Διάβαζα τώρα, επειδή σας λέω, διάβαζα στον Ισπανικό και στο Γαλλικό τύπο. Θεωρητικά, mm-hmm. νομίζω, στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάπως οι αναισθησιολόγοι δουλεύουν ένα ωράριο γύρω στις 45-48 ώρες την εβδομάδα. Αυτό θα έπρεπε να είναι.
40 με 48 mm-hmm. ώρες. Και καθ' υπέρβαση, ο νόμος λέει πως μπορείς να φτάσεις και μέχρι τις 60, αλλά για ένα σύντομο χρονικό διάστημα και μόνο για να καλύψεις κάποια παροδική ανάγκη του νοσοκομείου. Δεν μπορείς σε μόνιμη βάση να δουλεύεις πάνω από τις 48 mm-hmm. Ώρες. Κατάσταση η οποία δεν τηρείται σε πολλά νοσοκομεία της χώρας μας και σε εμάς τον τελευταίο καιρό. Mm-hmm. Αυτό συμβαίνει γιατί, όπως λοιπόν ξεκινήσατε να συζητήσουμε, όσον αφορά το πρωινό μας ωράριο, χρειάζεται ένας αναισθησιολόγος σε κάθε χειρουργική επέμβαση που πραγματοποιείται. Έτσι, άρα εμείς έχουμε τρεις χειρουργικές αίθουσες που λειτουργούν. Επιπρόσθετα όμως χρειάζονται και ένας με δύο αναισθησιολόγοι έξτρα από αυτούς τους τρεις, ώστε να συνδράμουν αν είναι κάποια δύσκολα περιστατικά, κάποια μεγάλα ογκολογικά, κάποια νεογνά που είναι πολύ μικρά, που εκεί ο νόμος κατευθυντήριες οδηγίες λένε πως χρειάζονται δύο αναισθησιολόγοι, mm. όχι ένας. Άρα λοιπόν χρειάζονται 3 με 4, ίσως και 5 αναισθησιολόγοι μόνο για να καλύψουν τα χειρουργεία. Και από εκεί και μετά υπάρχει ένας αναισθησιολόγος που κάνει τον προεγχειρητικό έλεγχο. Τα προηγούμενα χρόνια γινόταν κάθε μέρα, αλλά επειδή σταδιακά αποδυναμώθηκε το τμήμα, γίνεται 3 φορές την εβδομάδα. Χρειάζεται ένας αναισθησιολόγος, ο οποίος είναι κάθε μέρα κάτω στο ακτινοθεραπευτικό, για να δίνει καταστολή στα παιδιά που κάνουν θεραπείες. Και υπάρχει και ένας ακόμα, ο οποίος μπορεί να πηγαίνει εκ περιτροπής, συνήθως το γίνεται τις μέρες που δεν κάνουμε τον προεγχειρητικό, να πηγαίνει στο Ελπίδα για να πραγματοποιούνται αυτές οι βιοψίες που είπαμε.
Και ταυτόχρονα είναι και μια δουλειά υψηλού στρες, έτσι. Έχεις ουσιαστικά τη ζωή του άλλου κατά κάποιο τρόπο στα χέρια σου εκείνη την ώρα.
Ναι, είναι υψηλού στρες, ειδικά για τα πιο δύσκολα χειρουργία, οι πιο ακραίες ηλικίες. Έτσι είναι αρκετά απαιτητική δουλειά και δεν έχει την αναγνώριση στο κοινωνικό σύνολο, έτσι, που θα χρειαζόταν. Δεν είναι τόσο γνωστός ο ρόλος του αναισθησιολόγου.
Την ίδια ώρα αρκετοί συνάδελφοί σας έχουν επιλέξει τον ιδιωτικό τομέα, γιατί είμαι σίγουρη ότι εκεί οι απολαβές από ό,τι διαβάζω είναι πολύ καλύτερες.
Σίγουρα είναι πολύ καλύτερες και εκεί υπάρχει θέμα, αλλά σίγουρα ναι, πολλοί βγαίνουν στον ιδιωτικό τομέα, ναι, είναι καλύτερες οι απολαβές και διαφορετικές οι συνθήκες με τις οποίες εργάζονται.
Ο μισθός είναι επαρκής, ο δημόσιος. Δηλαδή όλοι αισθανθήκαμε και στη διάρκεια της πανδημίας το αισθανθήκαμε, αλλά και το ξέρουμε ότι οι νοσηλευτές και οι γιατροί δεν πληρώνουν. Δηλαδή η δουλειά που κάνουν δεν πληρώνεται. Προφανώς και το δημόσιο έχει τους δικούς του περιορισμούς. Νομίζω όμως ότι η προσπάθεια που γίνεται τώρα, πιστεύετε ότι θα φέρει κάποιον κόσμο για να μείνει, όχι παροδικά?
Ναι, κοιτάξτε, οι πρωτοδιόριστοι γιατροί του ΕΣΥ παίρνουν ένα μισθό γύρω στα 1.200 ευρώ. Αυτός είναι ο μισθός του νέου εισερχόμενου. Και οι εφημερίες μπορεί να φτάνουν γύρω στα 500 με 600 ευρώ. Έτσι ξεκινάει το μισθολόγιο μας. Είναι ένας μισθός που σίγουρα για όλες τις ηθικότητες, αλλά σίγουρα και για την αναισθησιολογία είναι αρκετά χαμηλός. Ειδικά για τα χρόνια που έχεις εκπαιδευτεί και για τον κόπο που έχεις καταβάλει όλα αυτά τα χρόνια για να φτάσεις σε αυτό το σημείο. Έχει πραγματοποιηθεί ένα επίδομα το οποίο χορηγείται τόσο στους ειδικευόμενους αναισθησιολογίας όσο και στους επιμελητές αναισθησιολογίας ως κίνητρο. Αλλά νομίζω ότι ακόμα πιο σημαντικό κίνητρο είναι οι θέσεις που βγαίνουν στα διάφορα νοσοκομεία να είναι αρκετές. Δηλαδή, όταν ένας νέος συνάδελφος ακούει ότι ένα νοσοκομείο είναι σοβαρά υποστελεχωμένο και ανοίγει μία θέση αναισθησιολόγου, αντιλαμβάνεστε ότι καταλαβαίνει ότι το να πάει εκεί θα φορτωθεί και αυτός με ένα πολύ μεγάλο όγκο εργασίας, χωρίς όμως να λυθεί και το πρόβλημα ταυτόχρονα της κλινικής. Δηλαδή χρειάζονται 3, 4, 5 θέσεις ανάλογα με το νοσοκομείο και με τις οργανικές θέσεις που προβλέπονται σε αυτό, έτσι ώστε να ξέρουν οι εργαζόμενοι ότι θα πάρουν τα ρεπό τους, ότι αν αρρωστήσουν μία μέρα θα μπορούν να πάρουν αρρωτική χωρίς να πρέπει να αναβληθούν στη χειρουργία ή χωρίς να πρέπει να μείνει μετά την εφημερία ένας συνάδελφος να καλύψει. Δηλαδή το τμήμα μας, γι' αυτό είχαμε προβεί και σε αυτή την ενέργεια, φεύγοντας, συνταξιοδοτούμενη μία συνάδελφο στο τέλος του χρόνου, φεύγοντας ένας, διακόπτοντας η διοίκηση της σύμβαση ενός ιδιώτη με το νοσοκομείο και βγαίνοντας τις άδειές της για να συνταξιοδοτηθεί και η διευθύντρια του τμήματος, φτάσαμε σε ένα σημείο που δεν θα μπορούσε κανένας να πάρει μία αναρωτική άδεια να του τύχαινε, θα έπρεπε να κοπούν τα ρεπό των υπολείπων, το οποίο στην ουσία είναι θέμα ασφάλειας. Αυτό είναι το βασικό θέμα.
Δεν θα μπορούν να λειτουργούν τα χειρουργεία. Στη Θεσσαλονίκη, αν δεν θυμάμαι, τον Ιανουάριο μέσα ήταν που λιποθύμησε, από την κούραση, προφανώς και από την κόπωση μέσα σε τόσο πολλά χειρουργία.
Γιατί αφρίζεται έτσι αυτή η κόπωση. Αφρίζεται. Δεν είναι μόνο ένας μήνας.
Ναι, το καταλαβαίνω.
Είναι μήνες. Επίσης, ένα άλλο πρόβλημα είναι το ότι πλέον έχουν γεράσει τα τμήματά μας. Έχουμε δηλαδή αρκετούς επιμελητές οι οποίοι έχουν ηλικία έχουν το βαθμό διευθυντή, είναι πάνω από 60 ετών και αναγκάζονται να κάνουν εφημερίες που δεν είναι αντίστοιχες με την ηλικία τους. Δηλαδή γίνεται 65 και 67 ετών συνάδελφοι να κάνουν 10 εφημερίες, 8 εφημερίες, 11 εφημερίες. Χρειάζεται και νέα άτομα το τμήμα για να μοιραστεί αυτός ο φόρτος εργασίας.
Ακριβώς. Υπάρχει κάποιος τρόπος στις ιατρικές σχολές να υπάρχει μια προτροπή ή κάποια κίνητρα για τους νέους να γίνουν αναισθησιολόγοι, γιατί καταλαβαίνω ότι σταδιακά καθώς περνάνε τα χρόνια το πρόβλημα θα αυξάνεται, έτσι όπως το περιγράφετε.
Ισχύει. Υπήρξε μετά την, η αλήθεια είναι μετά την πανδημία, υπήρξε ένα, ένα ενδιαφέρον, έτσι, μια στροφή και αυξήθηκαν λίγο οι λίστες των ειδικευόμενων. Η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να, να εφαρμοστούν σε όλες τις ιατρικές να υπάρχει το μάθημα της αναισθησιολογίας, έτσι ώστε να, να έρχονται σε επαφή οι φοιτητές. Έτσι ήρθα και εγώ στη Θεσσαλονίκη, ήταν το, είχαμε το μάθημα της αναισθησιολογίας, οπότε μπόρεσα να έρθω και να δω στην πράξη τι είναι αυτή η ειδικότητα. Και τη γνώρισα και την αγάπησα και την ακολούθησα. Και σίγουρα είναι σημαντικό το να, το να είναι ικανοποιητικά στελεχωμένα τα τμήματα. Σημαίνει ότι έχεις το χρόνο να κάνεις και άλλα πράγματα, γιατί δεν είναι μόνο το κλινικό μας έργο που είναι σημαντικό, που έχει
και την έρευνα,
είναι η έρευνα, είναι η εκπαίδευση. Δηλαδή αν ένα τμήμα αναλώνεται όλη μέρα να βάζει τα τακτικά περιστατικά και τα περιστατικά της εφημερίας, δεν μπορεί να τρέξει όσα θα ήθελε. Εμείς συμμετέχουμε σε πολυκεντρικές μελέτες, σε πανευρωπαϊκές μελέτες, τώρα έχουμε μπει σε μια παγκόσμια μελέτη και είναι πραγματικά πράγματα τα οποία τα κάνουμε από τον προσωπικό μας χρόνο, από τον χρόνο που θα πρέπει να μοιραζόμαστε με τους συντρόφους μας, με τις οικογένειές μας. Mm-hmm. Και κάνουμε αυτό. Γιατί αν δεν υπάρχει και ένα ερευνητικό έργο, τότε πώς θα φανεί και στους φοιτητές μας και στους ειδικευόμενους μας, πώς θα έχουν και αυτοί ένα κίνητρο να παράξουν κάτι που δεν θα είναι απλά η διεκπαιρέωση περιστατικών μέσα στο χειρουργείο.
Πολύ σωστά το λέτε.
Θέλει και κάποια πράγματα ακόμα για να σε γεμίζουν.
Ναι. Φαντάζομαι ότι τώρα με τις προσλήψεις αυτές που θα γίνουν κάπως θα ανασάνεται. Όμως υποθέτω ότι επί του θέματος χρειάζεται μια πιο συνολική προσέγγιση.
Ναι, έτσι είναι. Η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται. Και εμείς είμαστε ανοιχτοί, δηλαδή και η εταιρεία και το κάθε νοσοκομείο, να συζητήσουμε, γιατί είναι μια δύσκολη περίοδος και οι προϋπολογισμοί μειώνονται και έχουμε θέματα και με τα υλικά μας και με τα ερευνητικά μας. Και όσο όμως μπορούμε να το επικοινωνήσουμε και να ζητήσουμε βοήθεια, θα ήταν πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Έτσι, για να χωρίσει.
Βέβαια. Για να μην... Έτσι είναι. Mm. Κυρία Βεκράκου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας περιγράψατε πραγματικά την κατάσταση που εμείς που είμαστε απ' έξω από τα χειρουργεία δεν την ξέρουμε. Αλλά καταλαβαίνουμε και τη μεγάλη σημασία φυσικά που έχει το ιατρικό επάγγελμα, αλλά και η δική σας η ειδικότητα. Καλή συνέχεια, εύχομαι.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
Γεια σας. Η κυρία Άρτεμις Βεκράκου, αναισθησιολόγος, επιμελήτρια στο Αγλαία Κυριακού. Well, we know. Μερικές φορές ναι, αισθανόμαστε σαν ο δρόμος που πάμε, που βαδίζουμε να οδηγεί στο πουθενά. Κυρίως γιατί κάνουμε κύκλους γύρω από ίδια θέματα. Δεν έχετε και εσείς την αίσθηση ότι όλα τα θέματα τα έχουμε ξανασυζητήσει? Καλό μεσημέρι απόγευμα και στην Άννα από τα Χανιά, στη Μαρία από τη Βοστόνη και στη Μαριάννα και στον Κώστα και στον Κωνσταντίνο και στον Γιώργο από την Καβάλα και στην Εκταρία από τα Κύθερα. Να πούμε ότι κρίθηκε προφυλακιστέως ο 35χρονος YouTuber, εκείνος που ανέβαζε αυτά τα βίντεο της ντροπής που τον πλήρωναν χρήστες του διαδικτύου για να δέρνει, για να χτυπάει ανθρώπους αμαία. Υποστήριξε ότι κατάλαβε το λάθος του, λέει, και γι' αυτό σταμάτησε να ανεβάζει τα βίντεο. Τώρα θα βρεθεί σύντομα και κανένας άλλος που θα το κάνει ήδη και θα τον έχουμε πάρει εμείς χαμπάρι. Ο Θάνος Τσιμέκας ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Σφυρόρα είχε τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο. Θα τα πούμε αύριο στις 3, φυσικά ακολουθεί ο κύριος Γιάννης Πετρίδης.
Chama, não diz nada, vou botar os pés no chão e seguir na estrada. Não penso que o destino é assim tão cruel. Na vida cada um representa seu papel. Não perca seu tempo nessa confusão. Eu vou fazer as minhas malas e seguir com decisão. Já tô com o pé na estrada e não vou mais voltar. Não vou, não vou, não vou. Já tô com o pé na estrada, não vou mais voltar. Já tô com o pé na estrada e não vou mais voltar.